Dabar jūsų dvasinio mokytojo mokymai. Pateikite.
Būsiu nekukliai ir vėl pirmą kartą.
Ką?
Būsiu nekukliai ir vėl pirmą pradėsiu.
Būk nekukliai.
Kada po praeitų pamaldų mes su Jurgita ir Rita dar ilgai bendravom, mes diskutavom vieną temą apie meilės virtus. Ar jie jaučiami kitiems žmonėms ar ne? Ir mes galėsime po tokios ilgos diskusijos, nieko trumpos tikslų. Priėm tokį išvadą, kad meilės virusai yra jaučiami, tačiau kai kam jie gali sukelti agresiją ir pyktį, priklausomai nuo to, kokio yra žmogus būsimas. Tačiau šiai dienai aš norėčiau jau truputį kitaip į šitą mūsų diskusiją pamastyti. Šiai dienai aš manau, todėl sakau, kad aš manau, nes nežinau, kokia prieisi vėl už savaitės išvada, kad meilės virpesiai yra ne besąlygiškai, jie yra tikrai jaučiami nepriklausomai nuo to, kokios būsenos būtų žmogus, bet iš tikrųjų tai yra priklauso, kiek iš tikrųjų tai yra dieviškos meilės virpesiai. O kiek yra vat, kažkokie, tai sakykime, gėrio pasireiškimas, kada jau įsijungia žmogaus smegenis. Ir kodėl aš padariau to išvadą? Vakar. Važiuoju nuo Žaliųjų ežerų, daug žmonių stotelėje, stovi vyriškis su dideliu gražiu šunimi ir prie jo kažkodėl tai kabinasi girtas jaunuolis. Absoliučiai girtas ir žiūri agresiją. Agresija tokia, kad jisai puola iš karto, žinoma, šuo šeimininką ginti, jisai pradeda loti, kol kas šeimininkas būna ramus. Bet agresija tokia didelė, kad galų gale pradeda jų fizinis kontaktas būti ten su rankų pakėlimais kojų ir visa kita. Nežinau kaip, kada aš priejau prie šito tarp jų girto jaunuolio, uždėjau ranką su kojime. Čia visiškai nesąmoningas, nevalinis mano buvo poelgis. Tikrai neapgalvotas, sakau, eime, sakau, penkis ir eime. Ir jo rankos nusileido, jisai pradėjo eiti su manim, akis net nusileido ir pas mane atsirado baimė. Ir dabar jisai su ranka man va taip prasiuktų, jisai įsiutęs, agresyvus ir girtas. Jisai prasiuktų, aš čia nuveikčiau kelis metrus į šoną ir niekas net nesureaguotų. Tik tai man atėjo šita mintis, tik tai va, mano tie virpesiai nusileidžia. Pas jį vėl viskas sukilo. Ir vėl jisai puolė prie šito vyriškio stovinčio ir jisai pasakys, aš jau bijojau prie jo prieiti. Ką aš tuo noriu pasakyti, šiaip jau meilė tikrai jinai yra jaučiama. Ir nepriklausomai nuo to supras, nesupras žmogus, ją reikia skleisti. Mano šiai dienai yra toks įmasnis, kad vis dėlto ne mano jis. Pasakys, tai yra Kristaus pasakymas, kad žmogus turi stengtis tapti panašių tėvą ir rodytis dievišką charakterį žmonėms. Ir tai vienas be kito yra nesiejama. Vienas, jeigu tu neugdysi savyje dieviško charakterio, tu neturėsi tos dieviškos meilės, kurią galėtum rodyti žmonėms. Jeigu tu nerodysi savo charakterio žmonėms, tu negalėsi pamatuoti savęs, ar iš tikrųjų tai yra taip, ar tai yra tavo fantazija, tavo loginis išmąstymas, ar visa kita. Kiek tai iš tikrųjų yra tikra?
Ačiū. Aš prie šitų galėčiau dodėti vieną žodį tik tai.
Tu noriu aš paaiškinti, kad būtų aišku Jolantai, ką jį patyrė. Kada tu uždėjai ranką ant to vaikino peties ir pasakė, einam, tai pasireiškia tavo tikroji dvasinė asmenybė. Tu turėjai materialią priemonę ranką, tu ją uždėjai, bet vedimas buvo iš vidaus. Buvo minties derintojo vedimas ir tu jį labai kaip dvasinė asmenybė pajutai, kad šitoje aplinkoje tu logiškai nesamprotavai, va čia reikia tą atlikti, reikia taip prieiti iš tos pusės. Tu tiesiog pasireiškiai kaip dvasinis asmuo, nors materialiu pavidalu. Ir tai buvo ta dvasinė jungtis, kurią juto tavo dvasinis dieviškasis protas. Ne gyvulinis materialus protas, bet dvasinis protas. Ir tu prie ir normaliai pasakai, einam. Tai buvo ne prievarta, ne agresija. Tai buvo natūrali dvasinės asmenybės, tos akimirkos tapatybės pasireiškimo būsena. Kada jau jūs pradėjote eiti, o į tuos virpesius sureagavo jo taip pat smegenys. Sureagavo, kad jisai nuleido rankas ir pakluso tavo vedimui. Bet per tą intervalą, kol padarėte kelis žingsnius, tavyje ta dvasinė asmenybė, nes jie greit prarado ryšį su rojaus trejybe, ir va tada įsijungia gyvulinis protas. O gyvulinis protas, jisai iškart pajuto pavojų. Kas atsitiks tam fiziniam pavidalui? Kodėl aš jums sakiau tada, nebijokite tų, kuris gali nužudyti jūsų kūną, bijokite tų, kuris gali sunaikinti jūsų sielą. Va šitas teiginys iškart įsijungio, ką gali padaryti šitam kūnui. Ir va jis nustelbė tą dvasinį dievišką įprotą ir asmenybės tolimesnį pasireiškimą. Ir va jeigu tu būtum buvusi gilesnėme ryšyje su rojaus trybė, tai tas vaikinas ir toliau būtų gėrės iš tavęs tuos virpesius, kurie būtų aukšto dažnio virpesiai, nukreipti taip pat su meilė gėrio išraiška, kuri būtų išreikšta atitinkamais žodžiais. Ir jisai nebebūtų sugrįžęs ten vėl su judesiais, bet jis būtų apramintas iš vidaus. Bet nepasitikėjimas, kurį iškart gyvulinis protas pajuto, tai ko aš čia darau, dabar jis mane čia duos, aš čia kaip kulipche nulėksiu. Va, transformavo tave, sugražino vėl į tą baimės iliuziją. Ir tu nustojai veikti kaip tikrovės, iš tikrųjų, asmenybė, pasireiškinti taip pat tikroviškai, kad į šitą tikrovės pasireiškimą reagavo ir to vaikino asmenybė. Ir jam būtų buvusi didžiulė nauda išgirsti tavo tą švieso žodį, jis būtų ir prablaivėjęs labai linksmai. Bet tas patyrimas visas rodo, kiek svarbu savyje turėti tą gyvą jungtį su rojaus trejybe, ir tik šitoje gyvoje jungtyje tu žinai, kad tu pasireiški gėrio veiksmu pats būdamas arba būdama kaip apvaizdos dalis. Ir tu taip pat turi apvaizdos apsaugą. Tau ir plaukelis nenukrys. Tas vaikinas tau nebūtų galėjęs atgal ten mostelt. Jis norėtų mostelt, bet nepakiltų jam alkūnė. Nes būtų sulaikyta jo alkūnė tarpinių būtybių. Tai va tas pasitikėjimas, kada tu iš tikrųjų esi gyvoje jungtyje su rojaus trejybe, tau leidžia ne tik tai uždėti ranką ir einam pasakyti, bet ir toliau suteikti šviesos žodį. Meilės motyvu, ne savęs iškelimo, kad štai, nu, apsiramink čia, aš tau parodysiu, tu dabar gausi nuo manęs. Ne, bet meilės motyvu. Tai va tą mes ir turim gilint tą atsiverimą, nes dieviška meilė, ji nepasireiškia iš mūsų, ji pasireiškia iš kurėjo, tik per mus. Reiškia, mes, kad jūs galėtume gauti daugiau, tai mes turime tada atvert dvasinį voštuvą, dvasinę asmenybę, sulie daugiau su asmenybės šaltiniu, tada ir pritekė savaime tą meilį. Jos nereikia ugdyti arba ten lavinti. Jinai yra iš šaltinio. Jeigu tu naini su kibiru prie šaltinio, iš kurio teko vanduo, tai tu pasiimi kibirą vandens to šaltinio. Jeigu naini su stikline, tu pasiimi tik tai stiklinę, nes daugiau tau prateka. Tai va tas begalinis šaltinis, mes turim asmenybę begalinę, voštuvų, kibirų daug, nereikia mums apgalvos, kad tu praliesi, tik tai kelk tą voštuvą. Nieko daugiau nereikia. Ir tada meilė tave veda, kad tu pasireikštum ir kaip gėrė, o kartais kaip ir drausminanti asmenybė, kita sudrausminti. Vienam reikia griežtesnio žodžio, kitam švelnesnio žodžio. Priklauso nuo charakterio ir nuo to charakterio dar pasireiškimo aplinkos. Tai va, tu gavai tą pamokymą, bet išvada turi padaryti tai, ką aš įsigandau, reiškia, aš turiu daugiau atsiverti kūrėjui. Dar daugiau prisigertos meilės. Ir tada bus kita epizodinė patirtis, kur gal bus nebe vienas, o keturi, kurie agresyviai reikšis. Ir tada iškart vėl akis, tai ką čia keturi, aš viena. Ir va, tu pasakysi, einam pasikalbėti. Už kampo. Vat ir apraminsi keturis. Bet tai bus vėl asmenybės veikimas. Ir asmenybė bus tiek harmoningai suderinta pasireikštomis aplinkybėmis, kad tie mušokai įsižios. Kad jie paklus kaip kačiukai.
Galiu dabar.
O dabar jau galiu.
Apie meilę labai daug diskutuojame, labai vieni sako, kas yra meilė, kiti sako, jinai tokia, gali kitokia, trečiokia būti. O Rantijos knygoje yra parašyta labai paprastai meilė, brūkšnelis, atrodo, yra meilė, tai yra gėri daryti visi kitiems, gėri daryti kitiems, trumpai išreikšta meilė. O čia tu gėri pradėjai daryti kitam. Bet visi tai matai, įvardyginti mums protų. Tai va, aš radau, pasibraukau ir atrodo, kitas kart skaičiau, net nebuvau radęs tokio dalyko.
Taip, bet dabar vėl. Daryt gėrį kitiems, tai tu turi praplėst kontekstą. Nusikaltėlis vienaip supranta gėrį, motina kitaip supranta gėrį, nepatyrusi motinystės moteris supranta kitaip gėri, net jeigu skriaudžia ir vieną ar tą patį vaiką. Nusikaltelis tai laiko, kad jam reikia savo interesų ir jis, ką skriaudžia, tai čia joks neblogis, jam reikia įvertinti, įprasminti savo kažkokį tai interesą, savo siekį. Ir jis užčiaupia ten vaikui gerklę ar dar kažką, kai jis pradėjo šaukti. Mama, mama, vat jisai ir iškelypa per langą, ten apvokt nori. Tai jis tam vaikui trinktelėjo, kaip reikiant, dėl ko, kad nepaskūstų. Tai jis pagaus. O dabar motina pamačiusi, kad su šituo vaiku taip elgiasi, taigi jinai ten kaip liūtė šoks ant to. Kas tai bus, gėris ar blogis? To, ant kurio šoksta, koks čia gėris, jis sudraskyt nori. Vaiko atžvilgiu gėris, kadangi apgina tą vaiką. Tai vat, gėrio darimas su išmintim turi būti dar papildyta. Išmintingas turi būti gėris. O išmintie šaltinys yra rojus trybė, aš esu. Bet kadangi Urantijos knyga yra apreikšta gyvuliniam protui, tai gyvulinis protas per daug nemasto. Vat yra citata. Prrrr, jis pažodžiu ir supranta. Gėris, nu tai gėris, nu aišku gėris, pagal save viską taip dėlioja. O jeigu išplėsi kontekstą ir įvesi vis skirtingesnių žmonių, pamatysi, kad gėris supranta kiekvienas asmeniškai, pagal savo patyrimą. Ir va tada tu supranti, kad jeigu tu atsiveri gėrio šaltiniui ir centrui, rojaus trejybėj aš esu, tik tada tu supranti, kas yra gėris. O kitol tik tai teiginys yra gėris. Ir kiek šeimoje ten buvo patyręs kažkokio tai mokykloj, moralės kažkokio tai įgūdžių įgyjas. Tai va tada jis tą gėrį supranta savo į lygių. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau.
O galiu aš paklausiu tą pačią temą tiesiog.
Labai gali.
Tuo metu, kai išsigęsti, ar apsauga dingsta tau ar ne?
Ne. Bet baimė nepraeina per akimirką. Apsauga yra. Apsauga suteikiama tam, kad tu stiprėtum ir nebijotum. O jeigu tu įsigandai, tai a kaip dabar tą baimę nugalėti?
Bet prieš tave ranką pakels, jeigu tu bijai ir ne?
Nepakels. Ne? Bet iš kur tu žinai, kad nepakels? Baimė tau.
Taip.
Tai va, tada tu galvoji, va čia Jolantos atžvilgiu. Tai va, jūs mane dabar gali kaip trenktelku, aš nulėksiu. Žinai. Ir tada suglaudžia sparnelius. Geriau, tyliau, ramiau ir į šoną. O jeigu būtų, sakau, jinai toliau pasireiškusi kaip dvasinė asmenybė, tas būtų kaip kačiukas. Išklausęs, nes būtų tas veikimas iš rojaus trejybės. Juk aš aprašiau savo patyrimą, kada aš su Rantijos knyga Kalvarijoj stovėjau gatvėje, kaip prie manęs tas... Skaityk tą patyrimą.
Ne.
Paskaityk tada, nepasakosiu. Įdėk pastangų ir
perskaityk. Kiek dabar žmonių neteko?
Mano patyrimas aprašytas mano kelionė su Rantijos knyga, pirmoji kelionė. Mhm. Paskaityk.
Telšiuosi?
Ne, Kalvarijoj. 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 Taip. Jūsų mokymas.
Gal čia ne mokymas, bet tai pamąstymai. Jūs šiandien atsidavęs kompiuterį. 15 minučių jis perskaičiau tokią, kad Indonezijoje, kada vyko žemės drebėjimas ir ten tada vakarinėje atrodo Sumatros dalyje, Ačios provincijoje užlėjo tiesiog tsunamių banga ir dauguma žmonių buvo nunešti į vandenyną. Ir viena mergaitė, jai buvo 4 metukai, taip pat buvo nuplauta bangos. Ir po 10 metų pagaliau jie atsirado. Atsirado taip, kad...
O taip 10 metų plaukėjo ta banga?
Ne, neplaukėjo, bet priglaudė, jie išmetė į krantą ir priglaudė kiti žmonės ir jie tiesiog augino, kaip savo galima sakyti dukra. Ir brolis, kažkur tai būdamas tam krašte, tiesiog pamatė tą mergaitę jau po 10 metų, kai jis atpažino iš bruožų, kad labai primena jo seserį. Ir tada jis pranešė tėvams. Ir tėvai tiesiog netikėjo, kad tai ir jie tiesiog palaikė tai stebuklas. Dievai, aišku, jie dėkavojo, jie dievą kreipėsi, dėkavojo ir sako, stebuklas įvyko. Tai mūsų žvilgsnių žiūrint, kai mes atrandame savo tėvus, tai ar mes sakome, kad stebuklas įvyko? Juk nesakome, stebuklas įvyko, o iš tikrųjų gyvename tikrovėje su atrastais rojus tėvais ir aš esu savyje ir gyvename tikrovės gyvenimą ir tik tai kaupdami patyrimus ir skleisdami tą visą meilę, šviesą ir tiesą, kuriuos gaunam iš tėvų ir gyvename tikrovės gyvenimą, tiesiog rodydami savo pavyzdžių. Ir kartais, kai pasakoju apie savo patyrimus su kitais bendraujantys ir sakai, kad rojus tėvai ir aš esu viską mums yra suteikę. Ir sveikatą, ir globą, ir apsaugą. Ir kad, kai pasakai, kad jau gyveni ir nevartoji vaistų, absoliučiai va, jau kiek nuo to, kai atradus jau rojus trybės savyje, 8-10 metų, kad nevartoji jokių vaistų, tai sako, stebuklai. Tai ir sakai, ne stebuklai, o iš tikrųjų tikrovės gyvenimas. Juk viską mums tėvai yra suteikę. Tik tai atsiverkit ir semkitės tą viską iš rojus tėvų rašėsų. O kokie čia stebuklai? Tai jūs ir jūsinį gyvenimą gyvenat, našlaičio gyvenimą, kadangi nesikreipėte juos, nors šitai neieškote jų ir netrandate jų savyje, nes nepasitikite jais. O kada tikrai vidume visą pajauti, patiri ir pasitikite nuoširdžiai, tai jokios čia stebuklų, o tiesiog gyveni tą natūralų gyvenimą. Ir būtent vat, ir Jolantos, kaip pasakėme, sako, kai patyrė, kad tokį vidinį impulsą ruštėjo ranką, tai ir mano gyvenime kiek yra nutikę, pavyzdžiui, ir vieną gal ir pasakojau, kad tiesiog vidinį tą postumį pajauti ir veiki, kaip vieną kartą sustojo autobusas, gal ir pasakojau, ir išgėrė smarkiai dvasos brolis, išlipa iš autobuso ir jis krenta po ratais. Autobusas jau įsijungė važiuoti, taigi net nemastydama aš priklaudu prie to dvasos brolio ir jį tempi nors. Man gal stulboka, bet tikriausiai Rafaelita padėjo, aš jį ištempiu. Ir aš su sesė buvau, o sesė, jau kai ištempiau, nuvedžiau ant soliuko, pasodinau, o sesė, pažiūrėjau, sako, o ko tu čia dabar taip puoliai? Jo, o sako, o tai kaip kitaip, man vidinės tas impulsas buvo, kad pagelbėti jiems. Ir tik aš paskui pasižiūrėjau, o stotelį ir vyriškių stovė, ir ką? O jie, nieks nepuolė to. Tai ir iš tikrųjų mes savo gyvenimą ir parodom, ką reiškia gyventi. Su rojaus trejybė ir aš esu atrasu savyje ir veikiame. Tiesiog įsiklausydami į vidimą iš vidaus ir veikiame, tiesiog įrodome tą gyvenimą savo pavyzdžiu. Savo gyvenimu, tiesiog tikrovės gyvenimu. Ir baigiant tikrai tik tai nuo mūsų atsivėrimo ir paklauso, kiek mes pasireiškime aplinkoje. Ir dar didesnis troškimas, dar daugiau atsiver, dar daugiau prisipildyti. Tos meilės ir tiesiog semtis tas visas gerybės iš rojaus trejybės aš esu ir gyventi tikrovės gyvenimą ir liūdėti kitiems tą savo būsimą, savo elgesį aplinkinį.
Taip, ačiū. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš tada noriu išvystyti mokymą, kaip gausis, nežinau. Visą šią savaitę kažkaip tai gal pirmanį tai buvo, kad aš maldoje pradėjau melstis ir man kažkodėl tai iškilo mintis apie evoliuciją. Ir aš taip visą savaitę kažkaip galvojau apie žmogaus evoliuciją, kiek iš tikrųjų ji yra realiai didinga, kada mes jau pažvelgėme savo žvilgsniu, kai žmogaus pradžia yra nuo gyvybės implantavimo ir kai jis išsivystė atsiradus augaliai mūsų planetoje, vėliau įvairiausiems ten gyvūnams iš tų gyvūnų atsirado tas žmogus, jau padaręs tą tokį pirmą moralinį tą sprendimą, kada jam buvo ta padovanota dvasinė asmenybė, nu aš esu mano nepasakosiu, bet tas būtent žmogaus kaip tokio pasiekimas, koks yra įmanomas, vat, kas mane paskatino susimąstyti, iki vat, mūsų dabar dvasinės būsenos patyrimo. Bet kiek turėjo praeiti laiko amžių, kad žmogus gyveno tą gyvenimą visų pirmiausia, jis kovojo už būvį, už tą gerbuvį, už savo tos genties gerovę. Ir man tada atėjo toks palyginimas, tai labai panašu, tas toksai, toks žmogus gyvenimas į kirminą, kada tam, kad iš jo išsivystytų drugelis, jis pirmiausia gyvena tą tokį lervos gyvenimą. Jisai pradeda graužti tą medį, ant kurio jisai gyvena, ir jisai graužia jį ir jisai visą nuėda, net nesusimąstydamas, kad daro žalą medžiui, nes tai yra jo pragyvenimas. Jisai maitinasi, nes tokia yra jo egzistencija. Šiuo tarpu žmogusgi, jisai naikina šitą planetą, jisai gal kartais susimąsto, kad jisai daro žalą, bet jis nesusimasto tą giluminę prasme, kokį mes jau žvelgiam. Jis nesusimasto, kokią žalą daro, nekodamas visus įkvodamas tuos gamtinius išteklius. Kokią žalą daro, gamindamas tokius dabar vat, produktus, kurie yra kenksmingi jam pačiam. Jis tą žino, bet tas žinojimas yra tokiu menku lygiu, todėl kad tas giluminis žinojimas ateina ta išmintis įžvalga per tą gyvą ryšį su kūrėju, su raustrybė ir aš esu, Ir tuomet jau galime pasakyti, kaip iš tikrųjų gyventi tokį gyvenimą. Tai va tas žmogaus gyvenimas, liūdna, bet ir iki šiol yra, toks yra kaip lervo stadijoje, kada jisai įsigraužia, kada jisai neokoja viską, bet kurioje sferoje iš tikrųjų ne visa žmonija, bet yra tokie židiniai, va, kaip karo židiniai, kaip nesantaiko židiniai, kaip kažkokie tai smurto židiniai, tokie, vat, kuri vyksta labai sukoncentruotai, ta ir tas melas ir apgaulė, ir ta prievarta, ir visokių tokių narkotikų ten vešėjimas, ir alkoholio. Yra tokie židiniai, bet jie įtakoja visą visumą. Tai šiuo atveju įtakoja visą mūsų tą planetą. Ir, bet visgi, kada vis tiek žmogų pasiekia tie meilės virpesiai iš vidaus. Kaip mes, žiūrėkit, atradom Rojaus trejybę, irgi todėl, kad mus vedė iš vidaus mintis derintojas. Aš galiu tai palyginti, jog tas mūsų gimimas įvyko kaip dvasinės asmenybės realumas Rojaus trejybėje iš esu ir visai kūrinyjai, kadangi mes jau dabar per savo atsivėrimą vis giliau suvokiame, kad mes esame tos dvasinės asmenybės. Ne šitas fizinis kūnas, ką suvokia visi kiti žmonės, todėl jie save su tuo tapatina ir visi malonumai ir visi poreikiai, kokie yra mūsų planetoje dėl tos egzistencijos, dėl šitos evoliucijos vystymo, yra būtent nukreipti tik tam fiziniam kūnui, bet visiškai ne tos dvasinės asmenybės vystymui, atskleidimui. Taigi, būtent šitas gyvas kelias mums suteikia galimybę susimastyti, kad tas toks virsmas, jis yra įmanomas. Ir aš galvoju, koks jis tikrųjų yra nuostabus, kad jis yra įmanomas. Kad yra tik tai vieni, tai iš mūsų palyginus su visa žmonija, patyrė tokį savęs kaip Rojaus trejybės dukros ir sūnaus tokį suvokimą, bet svarbu tai, kad tai yra įmanoma. Ir vat šita galimybė, kokia yra suteikta, mums iš tikrųjų yra tuo didinga, aš manau. Vat tas evoliucinis žmogaus toks išsivystymas yra didingas tuo, koks įmanomas yra atradimas. Kol kas jie radė tik tai vienetai, bet esmė ta, kad jis yra įmanomas, atradus savo tikruosius tėvus, Rojaus trejybę aš esu, suvokiant save ne fiziniu kūnu, o dvasinė asmenybė, kada yra jau mūsų žvilgsnis nukreipiamas į savęs gilesnį atskleidimą, į platesnį, kaip mes galime pasireikšti, jau kaip tas spalvingas drugys, jis skraido, jis skleidžia tą grožį. Tik mes ne kaip tas drugys, kuris yra labai gyvena tą laikiną gyvenimą, gal netgi dienos ir kelių valandų tą gyvenimą jis gyvena. Mes turim visą amžinybę savyje, mumise tai yra patalpinta, tik tai mes tą grožį atskleidžiame labai pamažu tą trupinėlį, jis yra atsiskleidžia per vis tą gilėjantį ryšį su raustinybė šiosu. Aš tai pastau, kad tas vis grožis, kvipasinės asmenybės, labai pamažo tą grūdelį, bet jisai atsiskleidžia, vis nusidažo kažkokiu tai atspalviu, meilė šviesos atspalviu. Ir tai bus per visą amžinybę ateityje.
Ačiū. Taip. Tu teisi. Kas dar turi savo mokymo? Tada sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu, ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, te sustiprina, papildo tavąją gyvybinę energiją, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų sveikas ir stiprus, ir parengtas draugė kurti gėrio darbus, kada jame esanti tavoji padovanota amžinoji dvasinės asmenybės dovana vis stipriau susilieja su tavimi. Ir trokšta tapti ir tampa bendra kūrėja gėrio, šviesos ir meilės darbų. Atliekamų draugė su tavimi ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.